Bu atnada 21 noyabrdə salım xizmətkərləri üzlərinin hünəri bəyrəmlərin bilgiləb ütə. Rəsiyinin müstəqil dəvlət salım xizməti 1991-ci ildə nəq şuşu künni barlıqqa kilə. Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstəm Minlixanov Rəsiyə Federasiyası salım orqınları uyuşuğa 30 yıl tuluğa bağışlanan tantanalı şarada qatnaşdı. Tantanada Şulayıq Federal Salım Xizmətinin Tatarstan Buyunşa İdərəsi Jitəkçisi Marat Safiullin, Dövlət Dumasının İqtisadi Səyəsət, Sənəğət, İnovasyon Üsüş həm İşqvarlıq Komitet Rəisi Sergey Jigarev, Respublika Ministerlikları həm Vedomstvalar Vəkilləri, Xizmət Veteranları qatnaşdı. Rüstəm Minlixanov bilgiləb ütkənşə, bugün Tatarstan salım sistemisi xoqlı rəvüşdə ildə in yaxşılardan sanala. Sonğu yıllarda salım xizməti nindi üzgərtib qırıldı. Bugün bu, sıfırlı texnologiyalar kin kullanıla turğan in zamanşə həm yuqarı texnologiyalı dəvlət strukturalarının birisi deydi Tatarstan prezidenti. Onun sözlərinşə, koronavirus pandemiyası bilən bəyli qatlaulı şırda, Respublikanın salım sistemisi tutruqlu həm üzlüksüz işləvin devam idi. Bugün Respublika il boyunca in eri salım төлеушілерінің бірсі болып санала, ә Идел бойы федераль округында ол бірінші. Бұ системада ең мүхімі кішілер, бүгін республикада башқарылған шілерінің қайбір проектларының ұңышлығы әмәлгі ашырылуында сізнің үлішігіз бек зор деп мұражағат етті Татарстан президенті салымшыларға.
Сізіне қамбәрізіне бүгінгі зор байрамды қытылым, есенлік саулық келешекте де солай көріліп тұрсын, шілер өз оң болсын. Әмі бізді есен соғылы. Бегізі рахмет, береге есебе.
Узған 30 ел ішінде Татарстанда салым төлеушілерінің саны 4 тапқырға артқан. Хәзіргі уақытта Татарстанда 105 мыңнан артық ұйышма, 95 мың шәхси ішмәкер һәм 3 миллион 900 мың физик зат салым есебіндә тұра. Татарстан президенті Рүстәм Миңлиханов иқтисади саясат, сәнәғәт, инновацион үсеш һәм эшқуарлык комитетын җитәкләүче Дәүләт Думасы депутаты Сергей Жигарев белән чырашты. Яклар сәнәғәт комплексындагы агымдагы вәзгыять, аерым алганда коронавирус пандемиясы шартларында тормакка ярдәм итү турында фикер алышты. Шулай ук кеше һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм итү мәсьәләләре дә каралды. Очрашуда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, иқтисад министры Митхат Шахиахмәтов, Татарстан президенты ярдәмчесе Альберт Нафигин һәм дәүләт советы депутатлары катнашты. 6-нчы чакырылыш Татарстан дәүләт советының Шираттагы утырышы 26 ноябрьдә узачак. Бу хакта парламент президиум утырышында Татарстан Республикасы дәүләт советы секретаре Лилия Маврина хәбәр итте. Утырышны Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Көн тәртибенә 30 мәсьәлә кертелә. 2021 ел, 2022-23 еллар планшыруна Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты 2-нче укылышта каралачак. 1-нче укылышка 7 закон проекты чыга. Олар арасында Татарстан Республикасы башкаласы статусы турында закон проекты, Татарстан Республикасында жерле үзидәрә турында, Татарстан Республикасы законының 24-нче мәддәсенә үзгәрешләр кертү турында закон проекты, Татарстан Республикасы сайлау кодексына һәм аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында Татарстан Республикасы закон проекты бар. Хөкүмәт сәгате Татарстанның миграция сәясәте өлкәсендә башкарган эшләренә багышланачак. Бүген юристтан гаилә мәсьәләләре буенча консультация алу мөмкинлеге була. Белгеч игелекле эшләр көне хәйрия фондында шәһәр халкының сорауларына җавап бирәчәк. Очрашуны гаилә хукук бәхәсләрендә уңышлы практик тәҗрибәсе булган белгеч Татарстанда бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе үткәрәчәк. Ул никах үзелгәндә, мөлкәтне бүлгәндә, никах контракты, балалар һәм алиментлар турындагы бәхәсләр, баланың әтисен раслау һәм башкалар турындагы сорауларга җавап бирәчәк. Гаилә мәсьәләләре буенча юрист белән очрашулар ай саен оештырыла. Чираттагы кабул итү бүген сәгать 10-нан 12-гә кадәр Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча урнашкан Яхшы куллар хәйрия складында узачак. Алдан язылу өчен телефон 236 65 61. Бүген көн дәвамында республиканың барлык район шәһәрләрендә бөтен Россия түләүсез юридик ярдәм көне кысаларында төрле ведомство белгечләре тарафыннан да халыкны кабул итү оештырылачак. Акцияны Бердәм Россия партиясе рәисе Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлеге белән берлектә Россия юристлары ассоциациясе бөтен Россия иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк бүлеге үткәрә. Казанда мөрәҗәгать итүчеләргә иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр төбәк иҗтимагый кабул итү бүлегендә консультация бирәчәкләр. Барлык консультацияләрдә читтән торып беріләшек. Сұрауларыны 238-10-00 номерна шалтыратып алдан берірге бола. Мүрәжәгатьләрне минем депутат 8-800-201-16-00 порталына, 8-987-205-00-63 WhatsApp номерна язарға бола. Телефон номерларын қабатлап әйтәм. 8-800-201-16-00 порталы һәм 8-987-205-00-63 WhatsApp номеры. Бүген республиканың Милли музейында Россиянең татар телле матбугат вәкилләре өчен экскурсия узачак. Анда илебезнең 17 төбәгеннән килгән татар телле массакүләм матбугат чаралары вәкилләре катнашыр дип көтелә. Экскурсия Татарстан Республикасы журналистика һәм массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендә Бәллүр каләм, Хрустальное перо конкурсы чаралары программасы кысаларында планлаштырылган.